Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Grusomhederne i den syriske by Aleppo er vi nok alle sammen blevet mere end bekendt med her de sidste par dage. Men hvad bliver det næste scenario? Det taler vi om til sidst i denne her anden time af Cordua og Steno, når Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, kommer på besøg. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Ja, og så er det jo i dag, vi afslører, hvem der er modtager af Cordua og Stenos Bismarck-pris, som vi kalder det uofficielle Danmarksmesterskab i realpolitik. Og den pris er jo tidligere gået til Margrethe Vestager, Lars Løkke Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen. Om godt 20 minutter, så løfter vi sløret for, hvem der skal have årets Bismarck-statuette, og i øvrigt også en biografi om Bismarck, og det eftertragtede bunker wellness ophold i Wilhelmshaven i Tyskland for to personer, ikke mindst.
Men inden vi når så langt...
Så skal jeg lige spørge dig om noget, Torben Stine, fordi vi har fået en lytterkommentar, som jeg synes, du bliver nødt til at svare på. Den er fra Kai L. Han spørger, mener journalisterne nu, og det er altså os to, at de har en anklagemyndighedskompetence, når de flot bruger udtrykket, at afhøre en politiker. Det er jo ligesom dig, der bruger det udtryk, ja. Torben Steno. Hvad mener du med det?
Jeg har brugt udtrykket indtil flere gange, også fordi, at jeg synes faktisk mange gange, at den politiske journalistik antager karakter af afhøringer. Og derfor har jeg brugt det sådan lidt for sjov, og fordi at det også er et ord, jeg har hørt i mange år i den journalistiske branche, hvor man på redaktionsmødet siger, skal vi slæbe dem ind til en afhøring? Så det er en fagterm, og det er sådan den forklaring, der er på det, men selvfølgelig er det jo kun sagt i overført betydning. Men nu skal vi altså videre med programmet her, fordi at jeg skal sige, at I lytter jo, som der jo så heldigvis er mange, der stadigvæk gør. I kan kommentere og stille spørgsmål til os til programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og det kan I også gøre ved at sende en sms til 42 600 247. Men nu skal det handle om et forslag fra Alternative, der skal forhindre diskrimination, når der besættes nye stillinger. Og det går faktisk i al sin enkelhed ud på, at ansøgninger skal være anonyme, sådan at det udelukkende er kvalifikationer og ikke navnet, der afgør, om man er et godt bud på en ledig stilling. Og det skal vi nu diskutere med Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Bent Bøsted og forslagsstilleren folketingsmedlem for Alternativ, Carolina Magdalene Meyer. Velkommen til jer begge to.
Og Carolina Magdalene Meyer, du skal jo lige forklare, hvad mener I med forslaget? Hvor vidtgående er det? Er det både offentlige og private arbejdsgiver, der hvis I nu pludselig får 90 mandater, eller hvis I får forslaget vedtaget, skal efterleve de her regler?
Ja. Det vi gør med det her beslutningsforslag, det er sådan set, at vi foreslår en forsøgsordning i første omgang, ikke, for at se, hvilken effekt det har. Og det foreslår vi i nogle statslige styrelser, fordi det er jo dem, som vi som Folketing, kan man sige, har mandatet over. Ikke? Så vi foreslår, at vi gør et forsøg i nogle statslige styrelser. Samtidig lægger vi op til, at private virksomheder også prøver det samme, men dem kan vi selvfølgelig ikke gå ud og bestemme om.
Så skal jeg bare lige høre, altså, hvor vidtgående er det, hvis man siger, at man laver det som forsøg? Man søger en stilling. Og man bliver udvalgt, fordi man har dokumenteret sine kvalifikationer i den her ansøgning. Er det så, når man kommer til en samtale, er det så ligesom, når man skal have en plads i det kongelige kapel, at man så skal sidde og spille bag en skærm, for at man kan høre, hvem der spiller bedst, sådan, så man ikke kan se, om det er en kvinde eller en mand, eller hvem det er?
Ja, det blev der lavet forsøg med i New York Philharmonica i sin tid. Det var jo først, at man lagde gulvtæp på, så man heller ikke kunne høre hælene fra kvinderne, at det faktisk viste sig at have en effekt. Nej, det skal man ikke. Det er jo ikke sådan, at vi forestiller os, at man skal sidde bag et gardin til en samtale.
Det er
skriftlige ansøgninger.
Okay.
Det vil sige, når du sender en ansøgning, så bliver dit navn streget over af en eller anden person, inden den kommer ind til dem, der skal sidde og udvælge, hvem skal kaldes ind til samtale.
Men altså, er baggrunden for, at I mener, der findes racisme i Danmark, altså med hensyn til besættelse af stillinger, også endda i styrelsen i ministeriet, er man racister derinde, når man skal besætte stillinger?
Er de måske sat på spidsen? Det er i hvert fald ikke mig, der siger det.
Det er min opgave at sætte tingene på spidsen.
Jo, men det er rigtig nok. Det vi kan se er jo, der er blevet lavet et forskningsprojekt. Det er et to specialstuderende, men det er faktisk ret gedigent metodisk håndværk, hvor de har sendt 800 ansøgninger til 400 stillinger. Så det vil sige, hver stilling har fået to ansøgninger. Og det er de samme kvalifikationer. De er skrevet lidt forskelligt, ikke? Fordi ellers ville man jo kunne se, at det var dubletter. Men med et dansk navn på den ene, og et udlandsk mellemøstligt klingende navn på den anden. Og det viser jo, at 33% af dem med det danske navn blev kaldt til samtale, og kun 22% af dem med det andet navn blev kaldt til samtale. Og det er jo interessant, fordi så kan vi godt sige, jeg tror sådan set ikke, det er fordi, man sidder og har onde hensigter som arbejdsgiver, men jeg tror, der sker en ubevidst sortering efter navn.
Okay, Bent Bøgsted, arbejdsmarkedsordfører for Dansk Folkeparti. Hvad er problemet i at lave en forsøgsordning i nogle styrelser? Det er jo ikke en problem i, er det da?
Jamen, det kan styrelsen jo gøre selv. De kan jo bare sætte ind med bind for øjnene til at vælge af nogen, de vil ud. Og så er der en, der læser op, hvis det er det, det skal gøres. Men vi er bare imod, at man skal anonymisere stillingsansøgninger. Fordi vi har den indstilling, at man bliver selvfølgelig kaldt til samtale og ansat på de bedste kvalifikationer. Det er uanset hvad navn man har. Og hvis det er sådan, at man sender en ansøgning, og man skal, virksomheden så skal sende ud til vedkommende, vi vil gerne have dig til samtale. Jamen, hvor skal de sende brev til, hvis ikke de har navn? Altså, hvis de har en adresse, så søger de på navnet. Det gør de konsekvent. Og der er ikke, vi har ikke opfattelsen af, at man diskriminerer på grund af navn. Vi har den tiltro til, at virksomheden de udtager dem efter de bedste kvalifikationer.
Så hvis virksomheden for eksempel siger, okay, der er måske en pointe, der er måske noget talent, vi går glip af, så kan de jo selv indføre den der procedure ved at sige, goddag, HR-chef, vi analyserer lige navnene, det er ansøger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og så kan de jo selv indføre procedurer, så den, der så træffer beslutningen, jo ikke rigtig ved, hvem vedkommende er fra.
Det kan de sagtens,
det kan de bare gøre selv.
Det kan de sagtens gøre selv, men ja. Noget andet, når man ser på de ansøgere nu, jeg har ikke set rapporten, og jeg er ikke klar over, hvor de har sendt de ansøgende hen til, men jeg kommer ud fra arbejdsmarkedet, og det er fra industrien, og hvis der er en ansøgende, der sender en anonym ansøgning, så er det den første, der bliver smidt i skraldespanden.
Jamen, det er klart.
Virksomheden, altså, de vil vide, hvem de ansætter.
Jamen, det tror jeg
allerede. Der er ikke noget, der er ikke noget det. Også hvem de indkalder til samtale.
Ben Bøgsted, hvad er hovedanken mod at lave et relativt harmløst forsøg i nogle statslige styrelser for at se, om virkeligheden faktisk afspejler det, som forskningen gør, og at det faktisk måske kunne være interessant at se, om der var nogen andre, der kom i spil for grund af, at de blev vurderet i første omgang udelukkende på kvalifikationer. Hvad er problemet?
Fordi vi har i Dansk Folkeparti, der mener vi absolut, man skal stå ved, hvem man er, når man sender en ansøgning til.
Jamen, det er jo ikke, der søger en ansøgning, som ikke vil stå ved, hvem de er, slet ikke, hvis de får et job.
Men det vil man jo ikke, hvis ikke man navnet skal være der.
Så vil man ikke stå ved, hvem man er. Jamen, man søger jobbet, fordi man gerne vil have det, så er det vel, fordi man gerne vil stå ved.
Så behøver man heller ikke være anonymiseret ansøgning, hvis man vil stå ved, hvem man er. Altså, det, der ligger i det her, jeg tror, at hvis vi kigger på de tal, 22% og 32%, jeg synes ikke, det er så stor forskel. Det kan være tilfældighed, der afgør, hvor mange det bliver indkaldt af det ene og det andet. Og jeg ved, at ud fra industrien, det arbejdsplads er været, der er også en holdning, når man kommer ud på arbejdspladserne. Jamen, altså, der kan være arbejdsgiver, der er nervøs for, hvis det er særkrav, der bliver stillet fra den, der er ansøgninger. Og derfor kan der være nogen, de vælger fra. Jeg har selv arbejdet sammen med nogen fra Mellemøsten, der tilpasser de forhold, og er helt indstillet på, at jamen, selvfølgelig, vi sætter navn og det hele på, når vi søger job. Men det er os, der skal være det.
Jeg skal lige de særkrav, er det noget, du tænker på specielt på? Er det sådan noget med bede til?
Det kan være bederum, det kan være speciel påklædning, det kan være speciel mad. Vi har bare den holdning, at man tilpasser sig den arbejdsplads, man kommer til, og så skal man ikke forlange, at der skal laves noget om. Og der kan være arbejdsgiver, der er nervøs for, at de bliver stille over for de krav, og så kan være nogen, de melder.
Der er flere ting at sige til det. For det første, hvis der kommer nogen med nogle særlige krav, det kan jo være alle mulige forskellige krav. Ikke? Det kan være nogen, der gerne vil gå kl. 2, fordi de skal have deres børn i vuggestue eller børnehave. Så er det jo sådan noget, man afklarer, når man har en samtale. Det her, det er jo ikke, fordi vi skal. Det her, det handler jo ikke om, at den, der søger, ikke vil vise, hvem man er. Det er det meget, meget enkelt. Man laver en ansøgning fuldstændig, som man plejer. Men når den lander, vi gør det nu fra 1. januar i Alternativ. Når den lander på vores bord i vores sekretariat, så er der en medarbejder, det vil nok være Heval helt konkret, som sætter sig ned med alle ansøgningerne og streger navnene ud. og så giver han den videre til Mikkel, vores sekretariatschef, og så læser Mikkel ansøgningerne igennem. Så det er sådan set ikke mere i det end det.
Hvad gør jeg så, hvis alle dem, I får ud, det er mænd? Så har I et problem jo, fordi de mest kvalificerede, de viser sig at være mænd, fordi de er anonymiseret jo. Så I ved ikke, om de er kvinder. Og jeg har sådan en politik med, at det skal være ligeligt det ene, og de må kun tale på det rigtige tidspunkt, og i rækkefølge.
Det er rigtigt nok, og der er også været forsøg forskellige steder i verden. Det er jo ikke kun Danmark, man har haft det her. Altså i Tyskland og Belgien og Frankrig og Italien. Nej, ikke, Holland har man gjort, og i Sverige også. Og der har man også forskellige resultater. Nogle af dem har været forskellige på etnicitet, kan man sige, eller navn, og så på køn. Men det må vi jo se, hvad resultatet bliver. Det er jo mega interessant for os også at finde ud af, hvem er det egentlig, hvad er det egentlig, så der kommer ud af det. Men det hele pointen er jo bare, jeg kan simpelthen ikke se, der er noget i vejen for at prøve det her af, når vi kan se, at man har gjort det i andre lande. I Holland, der har man snudt og gør med det som princip i deres kommune.
Men har Bent Bøgsted ikke en pointe i, at det kan de offentlige myndigheder jo bare gøre? Altså, hvis forskningen viser, at man går glip af talent, hvad forhindrer HR-afdelingen i alle mulige styrelser, det offentlige, Grundfos, og som jo er en af de virksomheder, som er flagskibene på det område, som går meget ud af at være åbne over for alt, særlig kultur og alt med det. De kan jo bare indføre den her procedur. Det pøs man da ikke for Christiansborg at lave politik om.
Nej, men det kan de da sagtens. Alle de private virksomheder, Nordea er langt frem. Altså, Nordea gør det, men der er mange af de andre private, der ikke gør det. Men det vil sige, en ting er, det kan de da bare gøre. Det vi bare kan se er, at de gør det ikke, og de offentlige statslige styrelser er måske, de gør det måske slet ikke, fordi der er en lille smule mere træning.
Men det er jo i deres egen interesse at gøre det, for de går jo glip af alt muligt potentiale, kan jeg forstå.
Men de gør det jo stadigvæk ikke, og jeg vil gerne vende tilbage til, bare lige for helt kort, jeg tror, der er en masse ubevidst frasortering.
Okay.
Så jeg sidder jo ikke her og siger, I er dumme i bolden derude, fordi I ikke gør det forkert, men jeg tror bare, det er det samme med den der tegneserie, ikke? Hvor der sidder en masse, så er der en menneske, der spørger, hvem vil gerne have forandring? Og så rækker alle hånden i vejret, ikke? Men så spørger det næste spørgsmål, det er, hvem vil gerne forandre sig? Så er der ingen, der rækker hånden i vejret, fordi vi bliver nødt til at sige, at der er nogen, der skal gøre noget aktivt for, at der sker noget på det her område. Og det er sådan set det, vi gerne vil have.
Bent Bøgsted, da jeg engang søgte ind på Journalisthøjskolen, så skulle man løse 3 opgaver, og dem afleverede man, og så havde man et nummer. Og dem, der skulle vurdere, om man kunne komme ind på den der skole, de anede ikke, hvem man var. Det var først, når man havde sagt, her er dem, der kommer ind, så først der begyndte navnene at spille en rolle. Fordi man var nødt til at sige til dem, at du var kommet ind. Var det en helt, helt lemfældig omgang med, hvilke studerende, der skulle have lov at komme ind på Journalisthøjskolen?
Ja, det kan jo lytteren jo så vurdere over for Torben Steno.
Nej, det kan du jo vurdere. Ja. Altså, det er ikke, men nu tænker jeg på det.
Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men altså, en ting er, når man søger ind på en uddannelse, det skal jeg ikke blande mig i. Jeg ser bare på arbejdsmarkedet, der er mange ting, der gør sig gældende.
Jamen, du snakker om arbejdsmarkedet, hvor man kan gøre det frivilligt.
Det er rigtigt liv.
Det, som Alternativet foreslår, det er, at man prøver at gennemføre det her som et forsøg i statslige styrelser og i den offentlige sektor. Hvad er problemet?
Problemet for mig i hvert fald, for Dansk Folkeparti, det er, at vi vil gerne have folk, de står ved, hvem de er, når de søger et job. Og så skal være sådan, at her i Danmark på arbejdsmarkedet, der skal man selvfølgelig tilpasse de arbejdspladser. Det skal også være sådan en mulighed for, at arbejdsgiveren kan vurdere, hvem passer nu ind i det miljø, vi har på arbejdspladsen.
Men er det ikke rigtigt, at enhver ansættelsesprocedure, det er et udskilningsløb. Og det er jo ikke sådan, at der lige pludselig kommer til at sidde en departementschef i Miljøministeriet i burka, som ingen ved, hvad hedder.
Jamen, hvor langt vil det så gå? Altså, ansøgningen den kommer ind, så bliver nu en udvalg til samtale, så er samtalen, så skal de så stadigvæk være anonyme i den forbindelse?
Karoline Magdalena Meyer jo, at det skal de ikke.
Det skal de
ikke. Det er jo ikke sådan, at man siger, her har vi vores nye departementschef, hun hedder XX.
Ja. Det kunne også godt være, at der er nogen, der gør det. Skal jeg ikke kan sige noget om.
Prøv lige
at høre her, det er fordi, du kører ud. Vi har en holdning, der siger, at så når man søger et job, så skal man stå ved, hvem man er. Man skal oplyse arbejdsgiveren, hvem man er, om man er mand og kvinde, og hvad er navn, hvad man hedder, hvor man bor.
Men det er der ingen, der søger et job.
Men må jeg prøve at spørge om noget, det kunne være interessant at spørge om?
Jamen, det er jo det, der bliver sagt, når de skal
analyseres. Vil jeres modstand være den samme, hvis det, vi havde foreslået, eller hvis det her, eller hvis man også inkluderede, eller måske i stedet for sagde, at det var et forsøg, der gik på folk på alder? Altså på ligesom at sikre, at folk af forskellige aldersgrupper har lige store rettigheder. Fordi det er jo et problem, når du er 60 år i dag og søger et job, eller ja. 57 for den sags skyld, så er det jo også et problem at få et job. Det kan også gå på handicap. Det kan også være et problem, hvis du har
det også
handicap.
Anonymiseres?
Det er da mit forslag. Altså, det tænker jeg, det kan vi jo lige så godt tage med
wow.
ind i...
Altså,
fordi, så, men så, det er mere for måske at få flanken med herover.
Jamen, det får
om,
det
om der er mere åbenhed
over. Ved du, hvad jeg tror? Hvis du gør det der, så tror jeg, at du vil simpelthen ikke slå stillinger op. Så vil du simpelthen rekruttere via netværk.
Det kan du
fordi
da blive
nødt til. Hvis det er sådan, at du risikerer at få for eksempel du lille virksomhed, og får måske en medarbejder, en kvinde i en fødedygtig alder, så bliver hun gravid.
Men det må du jo ikke diskriminere
nej,
på.
Nej, det kan godt være, men
det
gør
det
du
bliver der jo.
Det
gør
det ved jeg da godt, men det er da ikke i orden. Det er da ikke i orden.
Hvis du er en enmandsvirksomhed, så har du ikke noget valg.
Nej, det ved jeg godt, men du har jo så også stadigvæk en person til samtale. Altså, vi skal jo huske, vi har stadigvæk samtale, hvor man også kan lave en vurdering, som er en helhedsvurdering.
Okay.
Når jeg siger det her, så er det egentlig bare for ligesom at sige, det her kan man jo, man kan se det i forhold til et etnicitetsperspektiv, man kan se det i et større mangfoldighedsperspektiv. Og der kan vi inkludere nogle andre kategorier, som jeg tænkte, at det er måske
okay.
godt kunne
altså, vi bryder os ikke om, at man skal lave begrænsning på ansøgninger. Og det der med at lave kvoter for eller anonymisere, eller nu skal man lave nogle særregler for nogen, det bryder vi os generelt ikke om. Jeg ved godt, med seniorer, der kan være nogle specielle forhold, der gør skæld. Der er ved handicap jo for eksempel, det er jo helt naturligt, der skal være noget specielt. Men det er jo ikke med om... om det er på navn, eller om man er dansk, eller man er fra Mellemøsten, eller man er fra USA, eller man er fra Filippinerne. Det er jo ikke det. Man skal bare stå ved, hvem man er, når man søger. Det skal være sådan, at arbejdsgiveren kan se, hvem personen er, og man kan være passe ind i det kollegiale samspil, der skal være i en virksomhed. Og der er
kunne sortere nogen af dem fra på navnet fra starten.
Jo, fordi man kunne sige, i princippet kunne man jo også bare skrive et andet navn på, når man søger en stilling. Altså,
det er jo også nogen, der har forsøgt sig med.
Det er der jo nogen, der har forsøgt sig med.
Det er jo det, der er konsekvens.
Ja, min pointe er bare, når vi kan se på alle de undersøgelser, der er blevet lavet, når vi kan se, at der sker en frasortering, om den så er bevidst eller ubevidst, men vi ved, at den er der, for der kan vi se både i Danmark og i udlandet, så skal vi da ikke acceptere det.
Du vil ikke have kommet med det her forslag, hvis det har været omvendt. Hvis der viser, at der har været 32% af Mellemøst, der blev kaldt til samtale, så 22% af danskere, så vil du aldrig komme med det her.
Det er også lidt teoretisk, kan man sige.
Ja, men det vil jeg være kommet med.
Det vil du aldrig have kommet. Det siger du her.
Ja, det siger jeg her, og det vil jeg gerne stå ved.
Der er en af vores lytter, Lars R. Hansen, som skriver omkring anonyme ansøgninger. Det er gak, og en ansøgers kulturelle baggrund er ikke en irrelevant oplysning for en arbejdsgiver. En arbejdsgiver kunne for eksempel have et helt rimeligt ønske om at minimere risiko for kultursammenstød på arbejdspladsen.
Men du kan da ikke
og derfor undlade at ansætte en ansøger med kulturfremmed baggrund. Politikerne bør være forsigtige med at tvangsmultikultivere, det hedder for.
Nu er der jo i hvert fald en lytter, der knytter navn og kultur fuldstændig synonym sammen her, ikke? Eller
ja, han kommer helt klart ud her.
Det vil jeg så også godt stille spørgsmålstegn ved, om det også er okay. Jeg kan da godt hedde, jeg er faktisk halv spansk, ikke? Men jeg har et tysk...
Halv spansk?
Ja,
men ja, og du har også tysk blod over, så du skal
jeg
simpelthen...
Masser af, altså jeg burde jo slet ikke være der, hvor jeg er i dag.
Har ikke tysk blod i årene.
Nej, det har jeg sgu også.
Okay, selv Ben Bøsted har tysk blod.
Jeg må indrømme, jeg har meget, meget, meget svært. Jeg er nok den eneste ren hvide arisk modstand her. Jeg er fuldstændig udspringer af lutter indavlet kartoffelavler på Sydsjælland. Og det er der ikke kommet noget specielt heldigt ud af, men jeg kom dog ind på Journalisthøjskolen på en anonym ansøgning. Og jeg må indrømme, jeg har meget, meget, meget svært ved at se, at alt det, som du med rette siger, at det kan da være, der er alle mulige grunde til, at folks kulturelle baggrund ikke passer ind på en eller anden arbejdsplads. Men der er der stadigvæk alt mulige grund til at smide folk ud efter en samtale.
Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Hen på Bent Bøsted.
Ja, det er Bent Bøsted, der siger det ikke. Men det bliver nok ikke til noget for Bent Bøsted. Han har lidt flere mandater, end du har.
Ja, stadigvæk.
Alternativ,
stadigvæk.
Ja.
Vi arbejder på det.
I skal have mange tak, fordi I kom og tog debatten begge to. Tak til Bent Bøsted og Carolina Magdalene Meyer.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Torben Steno, nu er tiden kommet, hvor vi skal iføre os et remedie, som vi har, som har ligget i vores skab i et års tid, og det er den her plastik-pikkelhjelm, som du for nogle år siden købte på Tøjhusmuseet på udsalg. Og det er fordi, at tiden er kommet til, at vi skal uddele vores Bismarck-pris, Danmarksmesterskabet i realpolitik.
Ja.
Og vi har jo spurgt lytterne om, hvem de synes, vi skulle nominere, hvem der synes, der har kunne gøre sig fortjent til det. Vi skulle måske lige fortælle lidt om, hvem der er over de tidlige års modtagere.
Ja, altså den første Bismarck-prismodtager, det var Margrethe Vestager, og det var jo mens hun var regeringens nummer to i det, der startede med at være en socialdemokratisk radikal SF-regering, og senere kun blev til en SR-regering. Og der fik hun den simpelthen, fordi at hun med bare et enkelt mandat mere end SF fik fuldstændig saboteret SF's indflydelse i den kommende regering på simpelthen altså på, at de kloge snyder, de mindre kloge, erfaring, forhandlingstaktik, styrke.
Og så var det Lars Løkke, som overlevede kælderen og det oprør, der var i gang fra Christian Jensens side i tilbage i 2014. Det var, altså, trods alle odds, så kom han tilbage. Der var ikke rigtig nogen tvivl om, at han måtte være prismodtageren i 2014. Og sidste år, det var så lidt mere kontroversielt, fordi vi var lidt hurtigt ude med at give prisen til finansministeren Claus Hjort Frederiksen på det tidspunkt, fordi og hvis vi nu havde ventet en uges tid, fordi der gik jo noget koks i det der med boligydelsen til pensionisterne. Ja. Og så det var ikke klokkeklar, og hvis vi havde ventet en uges tid, så var jeg ikke sikker på, at han havde fået den. Men det var også en samlet vurdering som finansminister. Han havde skruet en finanslovsaftale sammen for første gang, efter at den nye venstreregering var kommet til magten, og de humpede sig jo så videre ind til november i år, hvor det så ikke gik længere.
Den havde et stænk af ærespris, ligesom når man giver en æres Oscar, fordi altså Claus Hjort Frederiksen
for lifetime achievement.
Ja, fordi han har været en hård hund og har fået mange ting igennem. Og så kan man så sige, det der er sjovt ved, at du nævner, at Lars Løkke fik den for at have udmanøvreret Christian Jensen, så er det jo så i år, kan man sige, at med Christian Jensens udnævnelse til finansminister, den position, der skal cementere, at han er kronprins i Venstre, den har han fået ved at sætte hårdt mod hårdt, og af en lang række af de ministre, som ellers var på det hold, som var klar til at gå i graven for at beskytte Lars Løkke, ja, de måtte lade livet for, at Christian Jensen-fløjen fik en masse højstående poster i Venstre. Og det kan man jo sige, det er jo næsten gå godt betragtet som en slags revanche.
Og det, der er vigtigt for os at forklare lytteren, det er, at Bismarck, han var jo i en position, hvor han havde faktisk meget lille parlamentarisk grundlag. Han levede en slags demokrati i 1860'erne, 70'erne, 80'erne, indtil 1890'erne, indtil at Wilhelm den anden smed ham på porten, og resultatet var første verdenskrig. Det skulle han have lavet været med. Men Bismarck, han var ultrakonservativ, han var meget. Det var ham, der sagde, at politik er ikke køn på det. Det producerer pølser. Processen er ikke specielt pæn, eller behagelig at se på. Det var også ham, der sagde, at politik ist eine Wissenschaft, ist keine Wissenschaft, sondern en kunst, altså det er en kunst, det er ikke nogen videnskab, og i det hele taget så er der masse bon mots, som han har strøget sig ud med, han har påvirket den måde, vi betragter politik på, men han var i høj grad realpolitiker, han var pragmatisk, selvom han havde nogle, også for sin egen tid, ret højredrejede synspunkter. Det var de preussiske junker, og han var monarkist. Dybest set så foragtede han demokratiet, men han havde alligevel den idé om, at vi skal alligevel have tingene igennem, og så måtte vi jo også få de sengekammerater, vi nu får, med hensyn til at få vores politik igennem. Og det spil mestrede han til perfektion. Så det her er en pris, der ikke hylder, at tingene ser specielt elegant ud. Det er, at man får sine ting igennem, trods svære odds. Det er det, vi hylder. Det er realpolitikken, vi hylder. Og det er derfor, at prisen hedder Bismarck-prisen.
Ja, og Bismarck har ikke helt med rette et dårligt navn i dansk historie, på grund af, at Bismarck jo altså
var stået i spidsen for Preussen, da vi led det store nederlag i 1864. Og det sidste, man har set til Bismarck, for eksempel i dansk fiktion, det er Ole Bornedals fuldstændig tåbelige fremstilling af Bismarck i hans mislykkede historie 1864.
Endnu en kandidat, før vi afslører årets Bismarcks prismodtager, ja, det vil jeg sige, det er Anders Samuelsen, som jo også, heller ikke specielt elegant, jo har presset den liberale alliance ind i regeringen, hvor han selv blev udenrigsminister. Så han var bestemt også en kandidat til årets Bismarck-prismodtager, men nu tror jeg ikke...
Jamen, jeg så også vil sige, at det gode ved det her Bismarck, det er, at det kører over længere tid, og der er faktisk også mange lyttere, der har givet deres besøg med. Og Jakob Carlsen, han har skrevet en motivation, og han skriver... Jeg vil gerne nominere Søren Pape Poulsen til årets Bismarck-pris, efter han stod fast i striden omkring landbrugspakken og væltede Eva Kjer Hansen. Ikke at det i sig selv skal udløse en pris, men hvis prisen skal gå til en person, der kan få mest indflydelse ud af få mandater, så må han med afvisning af landbrugspakken og få genintroduceret konservative som et grønt parti og dels bane vej for, at partiet kom i regering, så må han være et bud. Og Jakob Carlsen, nu vil du om ganske få sekunder høre, hvad... Hvem det er, der har modtaget prisen, fordi her kommer en lille optagelse lavet i morges, da vi overrakte prisen til Bismarck-prismodtageren 2017.
Nu befinder vi os så i justitsministerens kontor, og derfor vil de fleste lyttere kunne regne ud, at årets Bismarck-prismodtager er det konservative Folkepartis formand, nuværende justitsminister Søren Pape Poulsen. Og Cordua, motivationen.
Jamen, vi har jo gransket vores hjerner, og vi har kigget på det her helt fantastiske år i dansk politik. Der har været flere kandidater, vil jeg sige, og vi har jo allerede motiveret nogle af dem. Men vi synes, at en samlet vurdering, og det har specielt været, hvad skal man sige, hele forhandlingsspillet omkring ministerposter og hvad man har fået i regeringsgrundlag osv., så synes vi, at Pape, han har levet mest op til Bismarcks ånd med at spille en dårlig hånd enormt godt. Altså, så Bismarck var jo sådan en, der, han havde aldrig noget flertal, han havde ikke sådan noget særlig meget parlamentarisk opbakning, men alligevel så var han faktisk meget god til at spille de parlamentariske grupper, så han fik maksimalt indflydelse. Og vi ved jo det her med, at politik, jamen det er ikke så altid lige kønt at se på. Det er ligesom med at lave pølser. Men det er resultatet, der tæller. Og jeg må sige, at med de ministerposter, som de konservative har fået, og med de fingeraftryk, man har fået i regeringsgrundlaget, så synes jeg, og det er jo også en hel del af lytterne, der mener, at blandt andet på baggrund af det, for man kan også diskutere hele forårets forløb, det er så omdiskuteret om, hvorvidt de konservative og Pape, han gjorde det godt, men man kan sige, under alle omstændigheder, det er måske ikke lige kønt at se på, men de konservative fik jo en politisk profil på i hvert fald det grønne område.
Ja, og så hvis vi helt opsummerer det, sådan som vi taler om det ude på de små brune bodegaer, så er det jo også, man siger, det er godt klaret af en mand som Peter Mogensen, der jo kommenterer politik på TV2 News i sit program med Michael Christiansen, altid bliver ved med at sige en borgmester fra Viborg. En borgmester fra Viborg, der kommer helt ind og bliver formand, uden at blive medlem af Folketinget, og så laver en ministerhalshugning ved at stå fast på nogle krav, der må man sige, okay, det var første gang, man lagde mærke til noget, at borgmesteren kunne være tof i forhandlinger og stod fast. Og så det at få tre ministerposter med 6 mandater og 3 lønninger til partiet, fordi I jo så også har fået 3 suppleanter med i Folketinget. Det er jo meget godt klaret for en nybegynder. Hvad synes du selv, Søren Pape?
Jamen, jeg er meget bæret over at få sådan en pris af det, må jeg nok sige. Det kom ærligt talt bag på mig, da jeg fik en idé om det. Og jamen, jeg synes da sådan i al beskedenhed, at vi har fået et regeringsgrundlag, som vi godt kan være bekendt. Altså, jeg tror, at de fleste bladrer det igennem godt kan se, at vi har været ind over. Og så har vi også fået nogle ministerposter, synes, der både passer, der både er tunge og passer til også partiets profil. Så den politik, der skal føres, tror jeg var blevet en anden, hvis vi ikke havde været en del af det. Og de ministerposter, vi har, synes jeg også, vi sidder ret solidt på. Så det er tilfreds, og så lever jeg med, at der er en politisk kommentator, som vil være den politiske kommentator af alle, der er længst væk fra virkeligheden på Christiansborg, som synes jeg bare er sådan en borgmester, der laver rundkørsel af Viborg. Det lever jeg fint med.
Ja, så en lille svæb til kommissariatet, det skal der være plads til, synes jeg. Men man kan også sige, omkring realpolitik, det er jo Danmarksmesterskabet i realpolitik, og jeg synes du allerede, du skal have bysten her tak. Af Bismarck, som du kan stille op på kaminhylden derhjemme, ja, eller her i ministeriet. Der er jo en lang række af, vi har allerede nævnt dem, de tidligere prismodtagere, men jeg vil sige, det her med, at nu I har fået en masse nye folketingsmedlemmer ind, altså tidligere har det konservative folkeparti været imod det her med, at man kan sådan indsupplere folketingsgruppen, men her har man været fleksibel i holdning, man har ændret holdninger som tid, man har, det er jo realpolitik, det er fuldstændig i Bismarcks ånd, efter min bedste overbevisning, og jeg synes jo også, at du skal have en, læse lidt og blive lidt klogere på Bismarck, du kendte ham i forvejen. Han er jo også konservativ, måske lidt mere konservativ, end du er, Søren Pape.
På den måde i hvert fald, ja.
men, og det er en biografi af Jonathan Steinberg, en engelsk historiker med et
mesterværk.
Godt nok et tysk efternavn.
Har I skrevet i den?
Og der har vi ikke, men det kunne vi jo godt have. Det gør vi, inden vi går.
Ja, tak.
Og den er jo så udkommet, det lille detalje, på Ole Sohns forlag.
Det lever vi med.
Og det er jo det.
Han er en god kapitalist på sin gang.
Ja, man kan også sige, at han er også blevet realpolitiker.
Ja, det er jo sådan.
Det hele hænger sammen, Torben Stine.
Ja, og Søren Pape, du står nu med dit, altså prisen består jo af tre elementer, og nu har du så fået bysten.
Ja.
Og så var det biografien. Det tredje element, det er jo, at du jo så også får et bunker-wellness-ophold på et hotel i Wilhelmshaven i Niedersachsen.
Så bliver det ikke større.
Det, når det hedder et bunker-wellness-ophold, så er det jo fordi, at Wilhelmshaven er en by, der blev anlagt af kejser Wilhelm og Bismarck, fordi at man skulle have en tysk flådehavn, så man kunne hurtigt komme ud og spille med i realpolitiske Nordsø med krudt og kugler. Og så anlagde man den her by, den minder sådan lidt om Esbjerg, fordi der var ikke noget naturligt behov for, at der skulle være en by, men det er altså helt retvinklede gader, en kæmpe flådehavn. Og under 2. verdenskrig, det er klart, der fik den virkelig frisk pulver. Det var et af de første steder, de allierede kunne bombe, fordi deres fly ikke havde så lang rækkevidde i starten. Og derfor er der så mange bunkere i den by. Og man har jo så fundet det umuligt at fjerne de her bunkere. Og derfor har man med vanlig tysk opfindsomhed prøvet at gøre det til en styrke. Så når du med din ledsager, som du jo selv kan vælge, tager ned...
Bedre halvdel, ja.
Ja, så kan I sætte jer på balkonen, og så ser I ud over det smukke frisiske landskab, og så er der en kæmpe stor bunker over på den anden side, hvor der måske er et eller andet techno-rave, eller et eller andet, I kan gå over og deltage i.
Det er da fornemt.
Og man kan for at citere en tidligere prismodtager, nemlig tidligere års vinder Claus Hjort Frederiksen, daværende finansminister, nuværende forsvarsminister, han sagde, ja, det er jo en egen af Tyskland, man jo ikke så tit besøger. han kom faktisk forbi Wilhelmshaven på vej til Bruxelles, sådan brugte han det her gavekort. Det kan du gøre op med dig selv, hvordan du vil, om det er juleferie på.
Ja, det er i hvert fald.
Jeg ved ikke, om Lars Løkke Rasmussen nogensinde har benyttet sig af det, men der sagde vi jo til ham, at der var gode cykelmuligheder. Det er meget fladt terræn.
Ja.
Men så kan man for eksempel tage på besøg den lille by Jever, eller Jefer, som laver en meget fremragende bitter frisisk øl, hvor man kan gå ind og besøge det lille private Bismarck Museum.
Ja. Og det lyder interessant.
Jeg kunne godt se mig at høre, hvordan vil du sådan realpolitisk leve op til den her pris i det kommende år?
Jeg vil være realpolitiker. Og fordi jeg synes jo, jeg må indrømme, at det er jo det, jeg er rundet af. Altså nu kan man tale meget om den der borgmester fra Viborg, men det er jo det, man er rundet af. Man er jo rundet af, at vi skal finde nogle løsninger. Selvfølgelig står vi på nogle principper, men vi skal finde løsninger. Og hver regering er også kompromis. Også med andre partier. Altså nu skal jeg snakke bandepakke med partierne i aften. Det bliver der ikke helt, som jeg gerne vil have den. Men jeg tror godt, vi kan skrue noget sammen, hvor jeg også er glad bagefter.
Men du er klar til at udmanøvrere de andre?
Udmanøvrere, altså... den her regering er jo ikke dannet, fordi det skal stoppe om 2 år. Den er jo dannet, fordi at vi har en ambition om, at det skal fortsætte. Og det fortsætter kun, hvis vi alle tre har succes. Og det skal jeg bestræbe mig på at være en del af.
Søren Pape, justitsminister, hjertelig tillykke med prisen.
Meget pænt af jer. Tusind tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu skal vi kigge på de mulige fremtidsscenarier, der kan være med hensyn til at få fred i Syrien. Fordi Aleppo er jo faldet, og der er i øjeblikket en våbenhvile, som, hvor de civile inde i Øst-Aleppo, de kan komme ud. Og det holder til synlædende stadigvæk. Det skal vi gøre. Kig på fremtidsscenarierne i selskab med dig, Peter Viggo Jacobsen. Du er lektor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvis vi nu ser bort fra den her tragedie, der har eller udspiller sig lige nu i Aleppo, og kigger på situationen sådan rent militært, hvad sker der nu?
Ja, man må jo forvente, at der sker det, at regimet, russerne, iranerne får konsolideret deres greb omkring Aleppo. Et er jo, at man indtager byen. Et andet er at få kontrol på den og undgå, at man bliver udsat for vejsidebomber, snigmordsangreb og alt det her andet. Og det kan nok godt være en længere proces. Men så begynder der også at tegne sig et billede af, at regimet og godt støttet af russerne og Hizbollah og Iran er ved at have sat sig på det, Som de ser som det vigtigste. Altså hovedstaden Damaskus, Aleppo, som er den anden største by, og den økonomiske vigtigste, inden krigen startede, og så områderne ude ved kysten, Latakia og Tartus, hvor de fleste alawitter bor. Og det er jo den befolkningsgruppe, som al-Assad-regimet baserer sig på og kommer fra. Hvis de sidder på de væsentlige dele af Syrien, så tror jeg godt, de vil være med til at acceptere, at der sidder nogle andre grupperinger andre steder i Syrien. Jeg tror ikke længere, at de selv tror på, at de er stærke nok til at kunne, han har sagt, fortsætte med at ekspandere og tilbage erobre hele landet.
Man kan sige, det er jo heller ikke deres egen beslutning, om de selv føler, de er stærke nok. Nej, det kræver selvfølgelig, at der er en militær og økonomisk opbakning fra Rusland og Iran.
Iran.
Og jeg tror, de er ikke friske på sådan at tage sådan en eventyr med... Men der er også andre områder, kan man sige, i det østlige område, hvor der stadig er sådan nogle lommer.
Det er klart, der vil være nogle oprydningsting, og det vil blive ved med at være bøvlet, for der vil også være grupper, oprørsgrupper, der fortsætter med at kæmpe og så videre, og det er jo ikke så rart at overgive sig, fordi man har det jo med at dø af at gøre det. Så de har også et kraftigt incitament til at kæmpe videre. Det har været en rigtig, rigtig grim krig, og derfor er der ikke den store tillid imellem parterne. Men når det er sagt, så har jeg meget svært ved at se, hvad russerne skulle have ud af at blive ved med, at han har sagt slagløs på civilbefolkningen sammen med regimet og få Vesten på nakken. Jeg tror, russerne har en interesse i, at han har sagt, at nu har vi det centrale, nu har vi den flåde og flybase, vi gerne vil have. Vi har demonstreret, at vi har været i stand til at sætte vores vilje igennem. Og hvis de så kan lave en deal med tyrkerne om, at de får lov at sidde på kurderne over i nærheden af den tyrkiske grænse og samarbejde...
Sidde på kurderne, hvad betyder det?
Ja, det betyder, at kurderne skal ikke have lov til at have deres egen selvstændige stat på samme måde, som de har fået ind i det nordlige Irak. Det, som er den primære tyrkiske bekymring, er jo, at kurderne får skabt et sammenhængende område over langs den tyrkiske grænse og får etableret et selvstændigt område. Og det er de ikke særlig interesserede i, for nu at sige det på jysk. Og derfor er de i gang med at samarbejde med sunni-grupper om at sørge for, at det ikke sker. Og det er også et tyrkisk sunni-alliance, der er ved at prøve at nå Raqqa fra den side. Og så er der et område omkring den irakiske grænse, hvor jeg forventer, at der er nogle andre sunni-grupperinger, muligvis støttet af Saudi-Arabien og Tyrkiet og andre, der måske også vil prøve at sætte sig. Men på den måde kan de primære sponsorer af de parter, som har kæmpet den her borgerkrig, være at få en luns, og det gør måske, at de kan begynde at forhandle sig til rette, fordi det har været dyrt for dem alle sammen.
Det vil sige, at det du siger, det er, at man kan se frem til, at Assad bevarer den der... vestlige enklave som sådan en russisk vassalstat, i hvert fald under russisk beskyttelse, og det er nok for dem. Og så vil de sige, jamen så må I andre gerne slås, indtil I ikke overgår det mere.
Ja, det vil være mit gæt. Det vil i hvert fald være det, der jeg synes giver mest mening, når man ser på, hvad det er for en militær kapacitet, som regimet besidder. De har mistet rigtig mange soldater, og har simpelthen ikke landtropper nok til at kunne gå ud og generobre resten. Især ikke, hvis der er sauder og tyrker og andre grupper, som synes, det er en dårlig idé. Og det tror jeg, de vil synes, for jeg tror ikke, de har lyst til bare at sige, så giver vi det hele til russerne. De har også investeret så meget i den her konflikt, at det vil være et alt for stort prestigetab for dem.
De styrker, som nu er blevet nedkæmpet i Aleppo på den her brutale façon. Altså, når jeg tænker på, hvor rædselsfuldt de kampe har været, sådan set, ja, har de kæmpet til sidste mand, fordi at de alligevel ville nok dø alligevel? Altså, hvor man ligesom tænker, hvorfor giver de ikke op? Hvorfor overgiver man sig ikke? Fordi der er jo ikke nogen militær mulighed for at holde det.
Nej, men man har nok håbet til det sidste på, at de andre stormagter ville intervenere, og at tyrkerne ville insistere på, at de fik en korridor, så de kunne komme ud. Og jeg kunne også godt forestille mig, at deres sponsorer, sauderne, tyrkerne osv., har blivet ved med at opildne dem til at kæmpe videre. Så jeg tænker, det er en kombination af det, og så også det, at de nok ikke har regnet med at slippe med livet i behold. Du kan se på alle de opdateringer, der er kommet ud på Twitter og på andre måder, og de mennesker, som vestlige journalister har haft kontakt til inde i enklaven, de har jo alle sammen den sidste uges tid skrevet, at nu regner de sådan set med, at de dør lige om lidt. Så jeg tror sådan set, forventningen er, at der bliver ikke givet nogen noget. Og vi har jo også allerede set, at der har været eksempler på, at selv civile børn og kvinder bare er blevet slagtet. Altså, når man kigger på, hvad der ellers er sket i nogle af de andre områder, der er blevet indtaget af regimet, men egentlig også indtaget af oprørende, så er det altså ikke rart at være den modstander, der bliver taget til fange.
Det er jo meget dystre forudsigelse, du kommer med det. Du tror simpelthen ikke på, at man kan undgå de mødderier, der...
Jamen altså, der er jo ikke ret mange at slå ihjel. De har næsten slået dem alle sammen ihjel. Altså, det tal, vi nu hører på, hvor mange der er tilbage, det er meget begrænset, ikke? Og det bliver hele tiden mindre, så ja... tror ikke rigtigt på, at der er ret mange af de der oprører, som bliver identificeret som oprører eller mistænkes for at være oprører, som kommer levende ud af det her.
Men jeg hørte dig sige, at du siger, at nu har vi borgerkrigen fået det resultat, at der faktisk kan skabes fred, fordi nu har folk ligesom, nu har i hvert fald regimet og Rusland og Iran fået de dele af Syrien, som de sætter sig på, og det vil sige, at nu er der måske en vilje til at forhandle. Det er der måske også for nogle oprørende side, fordi de har også fået rimelig mange tæsk. Og der er en krigstræthed generelt, vel, i Syrien. Så du lyder som om, du er optimist, men
jeg
får fred i virkeligheden.
Jeg siger, at den første brik er på plads. Så bolden, den ligger sådan set lidt hos oprørende sponsorer nu. Kan russerne og tyrkerne især, for det er dem, der i høj grad har bokset omkring Aleppo, og det er i høj grad været tyrkiske ressourcer her på det sidste, der har holdt oprørende i gang. Spørgsmålet er, om tyrkerne nu erkender deres nederlag. Det, som russerne har gjort på den seneste, for at lægge yderligere pres på tyrkerne, det er, at de er begyndt at samarbejde med nogle af de kurdiske grupper og give dem våben og så videre. Der er rapporter om, at de endda har været i stand til at bruge antiluftskyts og så videre imod tyrkiske mål. Så russerne prøver ligesom at forklare tyrkerne, at det er måske på tide, at vi finder en mindelig udgang på det her. Så det er det, det handler om.
Når russerne siger en mindelig udgang, så betyder det, at de har sikret deres interesser i Assads område. Præcis. Hvad er deres yderligere interesse, når du siger en mindelig udgang? Altså, og de begynder...
Det er et kompromis, jeg kan se.
De har ikke nogen fine fornemmelser.
Nej, altså. Det er et kompromis, jeg kan se for mig. Det er, at russerne, de har snuppet det, de vil have nu. Og der vil de gerne have lov at være i fred, uden tyrkisk indblanding. Til gengæld er de villige til at lade tyrkerne gøre, hvad de vil med kurderne langs grænsen. Så det vil sige, at tyrkerne kan få en zone, som de mere eller mindre kontrollerer, eller i hvert fald, hvor de er den store dreng i klassen, på samme måde som russerne nu har fået deres område. Og det vil sige, at du kan altså godt, her han har sagt, dele landet imellem dig, og så have nogle indflydelsesfære. Fordi russerne har ikke noget behov for at sidde på det hele, og det har tyrkerne sådan set heller ikke. Og det kan blive det kompromis, der gør, at Erdogan også kan trække sig ud af det her, og sige, at han også har vundet noget ved det, og det har været omkostningerne værd.
Ja, fordi altså, det virker jo som om, at tyrkerne de simpelthen bliver mere og mere involveret i den her krig. De har også nogle omkostninger. Der er bombeattentater i Istanbul, plus han jo ikke i ved at sætte sig fuldstændig på magten, og internt har, hvad skal man sige, meget hård over for oppositionen, mildest talt, i Tyrkiet. Der er jo rigtig meget på tallerken for Erdogan lige i øjeblikket.
Præcis.
Der er vel også for meget efterhånden, er der ikke det?
Jo, det er der jo. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg ikke skal sidde og styre den tyrkiske økonomi med det, der er sket den senere tid. Det går nok cirka lige så godt som i Rusland. Men altså Erdogan ligger jo lidt selv, som han har ret, fordi da det her kurdiske parti blev valgt ind i parlamentet i forbindelse med det parlamentsvalg, der var sidste år, der starter han jo selv en konfrontation med kurderne for at få destabiliseret landet, så han kan have en ny afstemning, der gør, at han får den interne magt, han gerne vil have. Så han har selv været med til at ødelægge forholdet til kurderne inde i Tyrkiet, og dermed også inde i, hvad det hedder, og også inde i Syrien. Så den har han sådan set selv bedt om. Så han er presset både internt og også eksternt. Og meget af det terror, som sker, tror jeg i lige så høj grad kan tilskrives hans egen uforsonlige politik over for kurderne inde i Tyrkiet. Og det er dermed ikke noget, der er direkte relateret til, hvad det hedder, til Syrien. Men det er klart, der er aktører i Syrien, som pisker i oprørte vander, som ser nogle muligheder og udnytter det til at lave de her forfærdelige terrorangreb, som vi ser. Så det må også være i tyrkisk interesse at få det her ned på et niveau. Og derudover har de jo heller ikke så mange venner i udlandet, så de har jo også en overordnet strategisk interesse i at finde et samarbejde med russerne.
Nu nævner du Rusland. I dag læste jeg i Kristelig Dagblad en af dine kolleger ude i at analysere alle de her ting, nemlig Jens Vorning, som mener, i hvert fald i den rubrik, der er, at Europa og Aleppo kan sætte præsident Putin tilbage i den internationale isolation, hvor han befandt sig, inden Rusland begyndte sin luftkampagne i Syrien i 2015. Er du enig i den analyse? Ændrer det her på Putins muligheder?
De facto har Obama-administrationen siddet og ventet på, at Aleppo skulle falde, så man kunne komme videre. Amerikanerne gider ikke rigtig den her krig. De vil rigtig gerne have...
De har ingen interesse i Syrien.
De har den interesse, at ISIL skal væk. Fordi det ser man selv som en meget stor trussel i USA. Den trussel, man er allermest bange for på det amerikanske kontinent, det er terrortruslen. Og den er uforholdsmæssigt stor i forhold til de angreb, de har været udsat for, hvis vi sammenligner os med situationen i Europa, og især i Frankrig, hvor der var mange flere angreb. Men det afspejler jo, at amerikanerne traditionelt ikke har været berørt af sådan noget, og dermed har det en psykologisk større effekt, når der sker sådan noget i USA. De har været vant til at være usårlige, og det er nu begyndt at gå op for dem, at det er de sådan set ikke, og der er al den her diskussion om muslimer osv. Så det gør, at amerikanerne har en interesse i at få islamisk stat nedkæmpet, og det er jo også det, Donald Trump har sagt, han vil gøre. Han er jo en smart guy, som han siger sig. Det ved han helt klart, hvordan man gør meget bedre, end man gør nu.
Og generalerne kan give gode råd til generalerne.
Jo, men altså, og det man gør nu, det er jo så, man kan sige, altså for civilbefolkningen er det vel efterhånden lige så stort et mareridt at befinde sig i Mosul i Irak, som det vil være at være i Aleppo. Altså, der skal man også slås til sidste mand for at få renset det op.
Det kunne man godt, altså det går i hvert fald, det går jo stille og roligt, han er så, hvis man ser det med amerikanske koalitionsøjne og irakiske øjne, så går det stille og roligt den rigtige vej i Mosul. Og man vil også sige, at hvis man ser på det, som det har udfoldet sig indtil nu, så kunne det godt være gået meget værre for de civile, end det egentlig har gjort. Og det skyldes jo, at amerikanerne har været meget bevidste om at prøve at designe deres operationer på en måde, så man ikke dræber flere civile end allerhøjst nødvendigt. Man prøver virkelig at tage hensyn til civilbefolkningen. Og det, som er det springende punkt, synes jeg, og det mest bekymrende omkring Mosul, det er ikke så meget den måde, de operationer, vi ser i øjeblikket, udfolder sig. Fordi det gør man faktisk meget skånsomt, når man prøver at bruge nogle styrker, som ikke kommer fra de her shia-militser, som tidligere har lavet grimme ting ved sunnierne, der bor i Mosul og omegn. Det, jeg er bekymret for, det er, hvad sker der, når Mosul er faldet? Hvad sker der, når den irakiske regering igen har kontrol med byen? Hvem slipper de så løs? Og kan de stadigvæk styre deres shia-militser?
Slipper løs, det vil sige, det er shia-muslimerne, man slipper løs på sunni-muslimerne?
Ja, altså, regeringen er jo shia-domineret, og de områder, som islamisk stat har siddet i, er sunni-domineret. Og grunden til, at man lod islamisk stat komme ind i de her områder, uden egentlig at gøre modstand, det var jo fordi, man var så træt af at blive mishandlet af shia-regeringen. Og det vil sige, at man er faktisk bange for, at det, der nu kommer, kan være lige så slemt, og måske endda endnu værre for civilbefolkningen, end det, man har oplevet, mens islamisk stat sad på det.
Altså, de lange knivesnat.
Præcis.
Hævnen for, at sunnimuslimerne bakkede op. Nogle af dem, mange af dem, bakkede op om islamisk stat. Nu kommer hævnens time over. Og det kan vel udløse de der flygtningebølger, som man også frygter i Vesten, og fordi hvor skal de her sunnimuslimer så tage hen, hvis de ikke kan bo i Mosul?
Det er rigtigt. Det er en bekymring, som vi har i Europa, men amerikanerne er jo så ikke så helt bekymrede af det, for der ligger de jo lunt rent geografisk. Og det kan man sige, det er den store forskel i den amerikanske optik på den her konflikt af den europæiske. Vi er rigtig bange for flygtninge, og det vil sige, derfor har jeg også meget svært ved at se, jeg ved godt, at beslutningstager i England, Frankrig og andre steder er meget oprørte og sure over det, som russerne har gjort i forhold til Aleppo, og det er vel det, Vorning tænker på, når han skriver det, han gør. Men til gengæld så er de endnu mere bekymrede for alle de her flygtninge, der kan risikere at komme, så derfor er de interesserede i, at kampen stopper. Og det vil sige, hvis hvad det hedder det, Aleppos fald nu fører til, at man kan komme til at give humanitær hjælp i de områder, som regimen kontrollerer, ja, så vil der altså være en mulighed for at skabe en vis grad for stabilitet der, og sørge for, at der ikke kommer flygtninge. Og det er jo et eller andet sted europæernes primære interesse i det her.
Så virker det jo også sådan, at når Mosul bliver indtaget, og Trump han bliver præsident, så har han jo så lovet, at han vil stoppe det der i islamisk stat, eller IS, ikke? Og så kan man sige, det er så allerede godt på vej, så når han overtager stafetten, så kan det være, at jobbet faktisk er gjort af nogle andre. Og så står man som at sige, det eneste, der være et håb om fred, det er, at en 100% kynisk afgørelse, uden nogen som helst hensyn, hvor de stærkeste sidder på de områder, det er. Fordi det eneste, man har kunne blive nogenlunde enig om, det var, at islamisk stat skulle nedkæmpes. Og det ser ud til at kunne lykkes, ikke?
Jo, men det er jo ikke sådan lige, fordi at man kan ikke bare slappe alle de sunnier, der bor i sunnidelen af Irak. Fordi der er jo altså også nogen, der synes, det vil være en dårlig idé. Og så er vi tilbage ved Tyrkiet, og vi er tilbage ved Saudi-Arabien, og så, som ikke vil finde sig i det. Og tyrkerne har meget klart markeret sig i forhold til stormen på Mosul, at de vil ikke acceptere, at de grupperinger, de støtter, og det er nogle turkmener, det er nogle sunni-grupper og andre, at hvis de bliver mishandlet, så forbeholder tyrkerne sig ret til at intervenere for at beskytte dem. Og de har også samarbejdet med kurderne omkring det. Så derfor så er det ikke sådan bare lige, og derfor kan man faktisk håbe på, at tyrkerne, kurderne og saudierne, de andre, kan være med til at skabe en modvægt til iranerne og de andre, som gør, at shiaerne, de holder sig på måtten. Det er sådan set det, man skal håbe på, og det er også det, amerikanerne desperat forsøger at orkestrere. Og uanset hvordan det kommer til at gå, så har jeg meget svært ved at tro, at amerikanerne ikke vil blive ved med at være til stede i det omfang, de får lov til det af Bagdad-regeringen, for at prøve at se, om de ikke kan bidrage til, at stabiliteten kan fastholde, og at sunnierne ikke bliver behandlet lige så skidt, som de blev, efter at amerikanerne forlod Irak tilbage i 11, var det vel?
Men det vil sige, altså det sandsynlige scenarie, det er en eller anden form for stilstand mellem nogle magter, som har kastet alt ind på nogle snævre mål, og så må de ligesom sådan holde hinanden i skak.
Hvis de ikke gør det, så fortsætter kampene. Hvis vi ikke kan få skabt en balance og et samarbejde imellem de udefra kommende magter, og det vil sige Iran, Saudi, Tyrkiet osv. og USA til at være, han har sagt, kampdommer i det, så kommer kampene til at fortsætte. Og hvis sunnierne bliver behandlet dårligt inde i Irak efter Mosuls fald, så kommer der nu militant oprørsbevægelse, der vil bekæmpe regimet i Bagdad.
Det vil sige, at det du faktisk siger til alle de mange tusindvis af mennesker over hele kloden efterhånden, der står med fakler og siger og råber om FN og sanktioner og alle de her redskaber, som vi har kendt, som ikke virker, at i virkeligheden så en sådan en humanistisk tilgang til alt det her, det vil bare gøre det værre. Du siger, nu må de bare slås færdig, og så får vi en eller anden stilstand. Altså, hvor som Anna Libak har formuleret det meget udmærket, og sagde, verden er gået fra, hvor vi havde idealpolitik fremført af Vesten. Nu er Vesten så svagt, at nu er verden dirigeret af realpolitik. Og alt det her ævl og bævl om humanitære indsatser og snakke og konventioner og regler og hensyn, glem det. Det, der skaber fred, det er, når krigen har fået sine vindere.
Men sådan er det jo bare ikke. Det lyder rigtig logisk, det lyder også rigtig lækkert, men verden er altid en kombination af realpolitik og idealpolitik. Og det, som man altid prøver at gøre, det er for de to ting til at mødes. Der er så nogle gange, man er nødt til at være lidt mere realpolitisk end idealpolitisk, men det er jo også en funktion af, hvor mange interesser og hvor mange penge, man har lyst til at smide efter de der idealer. Og man er også nødt til nogle gange at spørge, hvis vi er så idealistiske, kommer det så rent faktisk til at trække krigen i langdrag, fordi vi, når det kommer til stykket, alligevel ikke har tænkt os at investere de militære ressourcer, der skulle i det for, at vi kunne honorere de her idealer lidt mere. Men omvendt må man jo sige, at amerikanerne med de ressourcer, de har sat til, har forsøgt at kombinere realpolitik og idealpolitik, fordi de jo netop forsøger at få indtaget Mosul så skånsomt som muligt for sunnierne. Så det kan godt være, at hvis du kører 100% realpolitik, så kan du måske godt få skabt fred på den korte bane, men du kan ikke på den lange. Så hvis du har det lange lys på, så er du nødt til hele tiden at lede efter den her kombination af de her to ting.
En af vores lyttere, det er en herre, der hedder Søren Pind. Han er medlem af regeringen. Han skriver her, spørg ham, og det er så dig, Peter Mikko Jacobsen, om han stadig mener, at det var rigtigt intet at gøre. Det har jo været hans, og det er altså dit, Peter Mikko, synspunkt hele vejen igennem.
Jamen, det er jo så sjovt, at jeg ved også godt, hvad Søren Pind har sagt. Han er jo en af dem, der har stået og råbt og sagt, åh, vi skal gøre det ene og det andet og det tredje og det fjerde, der aldrig nogensinde har haft bund i virkeligheden. Og man misforstår altså lidt min vinkel på det her. Jeg fik også skæld ud i går, efter jeg havde været i medierne for, at jeg var kynisk og kold og alt muligt andet. Men det, jeg jo sådan set bliver bedt om at gøre, det er at komme med en analytisk vurdering af, hvad kommer der til at ske. Jeg sidder jo ikke og bifalder det, der er sket i Syrien.
Men når jeg har lavet
en analyse af det her, så har jeg jo bare lavet en analyse af, hvad har der været vilje til at gøre i de vesteuropæiske hovedstæder for at gøre noget, der kunne gøre en forskel ved det her. Hvilken analyse har man tidligere lavet i Obama-administrationen? Og konklusionen har hver gang været den samme. Der har ikke været nogen vestlige regeringer, der har været villige til at gå ind og bruge militær magt i et omfang, der var nødvendigt for at gøre en forskel i den her konflikt. Og det er meget svært at se, at vi skulle have undgået at sende soldater ind på landjorden, hvis vi skulle ville have styr på det her. Og det er der jo ingen regeringer, inklusive den danske, der har været villige til.
Det har hele tiden været, nu skal vi prøve at samle en konference, og så skal vi sidde og snakke i Genève og så videre, uden at der var nogen overensstemmelse imellem situationen på slagmarken. Og så har vi givet en lille smule våben, men vi har ikke ville give våben nok, og vi har ikke ville give de rigtige våben. Vi har ikke
sådan, der skulle flyvemaskiner ned, for eksempel.
Præcis, fordi hvad nu, hvis de faldt i Al-Qaidas hænder og blev brugt til at skyde civile flymaskiner ned? Det har vi prøvet i Ukraine, og det var ikke så sjovt. Så derfor er det jo desværre sådan, man må sige, at hvis man skal have stoppet nogle konflikter, så skal man have nogenlunde enighed mellem de globale magter, og det er i det her tilfælde Rusland og USA, så skal man have styr på de regionale magter, og så skal man også have styr på aktørerne. På intet tidspunkt har de her stjerner stået rigtigt.
Peter Viggo Jacobsen, du er en af vores lytterfavoritter, eller gæster i hvert fald, blandt vores lytter, og jeg bliver jo også nødt til at stille spørgsmål på vegne af alle lytterne. Og det er jo selvfølgelig, er du optimist, eller er du pessimist med hensyn til, om vi nu kan få en eller anden fredsproces på skinner? Det er et banalt spørgsmål, men jeg bliver nødt til at stille det alligevel.
Jamen altså, vi er ved at have brikkerne på plads, som jeg siger, men jeg forventer ikke, at vi nu får en fredsproces, der kommer af. Fordi altså, jeg tror, at tyrkerne og russerne skal knalde skaller og bokse lidt mere. Og når de finder ud af det, så skal vi også stadigvæk have fundet ud af, hvem der skal styre den anden tredjedel. Så jeg tror stadigvæk, at Syrien bliver et relativt grimt sted med meget ustabilitet, og hvor mange af de oprørsgrupper, der kommer til at sidde de steder, hvor tyrkerne og russerne ikke kommer til at sidde ved med det og føre det store ord, ja, de skal også slås færdigt. Og så kommer der altså også noget ustabilitet i og med, at vi får presset Islamisk Stat i både Syrien og Irak. Og jeg tror som sagt også, at Irak vil blive ved med at være meget ustabilt, for jeg kan ikke se, at sunnierne og shiaerne kommer til at leve fornuftigt sammen med hinanden i overskuelig fremtid.
Tusind tak skal du have, Peter Viggo Jacobsen, fordi du kom og talte om det mellemøstlige Ragnarok. Og vi når altså ikke mere i denne her uge. I redaktionen der sad Anne Ravnholt, og bag knapperne sad Mikkel Elsgaard.
Tak for
og
det.
Og så skal jeg bare lige sige, at jeg sagde, at Søren Pape fik Bismarckprisen 2017, jeg mente 16.